Naceu en Ferrol, ten obra dunha enorme calidade literaria. A súa obra maravillou o mundo cultural galego. O seu exemplo ético aínda causa admiración na mocidade. Falamos de Ricardo Carballo Calero, co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Na única fotografía conservada da Asemblea da Fundación do Partido Galeguista en 1931 en Pontevedra, quen aparece falando é Ricardo Carballo Calero. Pode considerarse este feito simbólico da importancia e do compromiso de Carballo co galeguismo?
Sí, sí, é posible que a fotografía sexa un pouco casual, o feito de que efectivamente vexe que está intervindo ele, que todo o mundo está atendendo o que ele, podría ser, en fin, casual, ¿no? Pero ele tiña un grande prestixio no Partido Galeguista, e tivo, desde logo, unha actividade moi fiel e moi constante. Ainda que el, despois di que, cando recorda aqueles tempos, di, non, porque, en fin, non lle pude dedicar moito, porque tiña que preparar as oposicións, en fin, tiña que dar clases tamén, despois xa comezou a traballar no Concello de Ferrol como funcionario. En fin, un pouco, el quitaba lle importancia aquela actividade de compromiso galeguista, de actividade de traballo no Partido Galeguista, pero se revisamos os xornais e vemos todos os mitis que deu por todas as partes de Galicia durante todo ese tempo, observamos que houve unha actividade, un compromiso constante e moi, moi fiel. De feito, el sempre se orgullecía de que o seu partido era o Partido Galeguista, que ese fora o seu único partido de toda a súa vida, en fin.
Carballo Calero entra na Universidade de Santiago de Compostela como profesor en 1965. Como describe el esa entrada?
El tiña moito respeito, cariño á universidade de sempre. Entón, pois, claro, entrar na universidade para el como profesor, nun primeiro momento simplemente como profesor contratado, nunha situación bastante provisoria, pero ainda así, pois, significou para el pois, un paso moi importante porque el considerábase fillo da universidade, considerábase moi ao seu gusto no ambiente universitario, de maneira que foi na súa vida significou moito.
No pregón que pronuncia na Festa do Viño do Ribeiro de Rivadavia en 1980 fai un curioso paralelismo entre o viño e a lingua, entre o ribeiro e o galego. Cal é a relación que expón entre dúas realidades aparentemente dispares?
Sí, eu digo que ambos teñen que ser auténticos para ser apreciados, para que teñan realmente reciban o aprecio o valor que teñen, pois que teñen que ser, ante todo, ter autenticidade. Fala, concretamente, de poder exportar para fora os nosos bens, os nosos produtos, entón, di tanto a lingua como o viño, para que poidan sair fora e fora teñan aprecio, que sexan, teñan éxito e que sexan coñecidos, teñen que ser auténticos, de maneira que tamén a nosa lingua ten que ser unha lingua auténtica e que non pode estar castellanizada.
Carballo foi o primeiro profesor de galego da Universidade de Santiago de Compostela en 1965. Polo seu incalzável labor a favor do galeguismo, pola súa obra ensaística e creativa, un dos maiores intelectuais galegos do século XX. Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que.